Ons is besig met 'n reeks wat handel oor redding en oordeel. In Matteus 13 vers 24 tot 30 en Matteus 13 vers 36 tot so 43 lees ons van 'n gelykenis van die onkruid. Nou hierdie gelykenis verduidelik vir ons baie mooi hoe daar geoordeel sal word oor goeie saad en oor slegte saad. Nou die goeie saad is die kinders van God wie God se woord hoor, dit glo en hulle eie maak. Die onkruid is die wie kies om God nie te aanvaar as hulle redder en verlosser nie, want die onkruid verwys na saad wat deur die vyand gesaai is. Nou al twee groei egter saam en die skeiding van die twee kom eers aan die heel einde wanneer dit tyd is om te oes. Net so sal dit wees op die oordeelsdag. God se kinders sal een kant wees en die ander wie teen God gekies het sal aan die ander kant wees. Die skrif sê dat die onkruid sal bymekaar gemaak word om met vuur verbrand te word. Dit is die hel. Terwyl die koring, die goeie saad, bymekaar gemaak sal word in God se skuur, menende die hemel. Kyk gou wat staan in Matteus 13 vers 37 tot 43. En hy het geantwoord en vir hulle gesê: "Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. En die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk en die onkruid is die kinders van die bose en die vyand wat dit gesaai het is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen. En sal hulle in die vuur oond gooi. Daar sal geween wees en geknars van tande. Dan sal die regverdiges skyn, soos die son in die koninkryk van hulle vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor." Nou kyk het hoe eindig hierdie skrifgedeelte. Ons kry weer eens hierdie woorde van die Here wat sê, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En ons het hierdie skrif nou al op meer as een plek raak gelees in God se woord. Dit is baie duidelik dat dit 'n keuse is. Die wie wil hoor, sal hoor en die wie kies om nie te hoor nie, die wie kies om die onkunde kaart te gebruik of die wie die versoekings van die wêreld kies bo verhouding met God, hulle kies basies om nie te hoor nie. So dit gaan alles op die einde van die dag eintlik maar oor kies. Dis 'n keuse. Ook kan ons sien dat die hel 'n werklikheid is. Die skrifgedeelte maak dit baie duidelik dat daar 'n oordeelsdag kom en dat daar op hierdie dag 'n skeiding sal kom tussen die wie in geregtigheid geleef het en die wie in ongeregtigheid geleef het. Die ongeregtiges sal in die hel opeindig en die geregtiges in die hemel. Nou die feit dat Jesus hierdie in die vorm van 'n gelykenis vertel, wys net weer eens vir ons hoe belangrik dit vir God is dat ons die erns van hierdie saak moet besef. Want dit is amper asof hy 'n prentjie vir ons teken, want deur die middel van 'n storie teken hy eintlik vir ons 'n prentjie en 'n storie verduidelik vir ons baie keer iets baie makliker. Hy maak dit 'n bietjie meer eenvoudig om dit beter te kan verstaan. En wanneer God dit doen en wanneer enige iemand dit doen, is dit omdat die boodskap belangrik is en omdat God graag wil hê dat ons dit nie moet mis nie. Net soos wat ek al gesê het, as ek vir my kinders iets moet verduidelik, as hulle sukkel met iets op skool, dan gaan teken ek vir hulle 'n prentjie en ek sê vir hulle, okay, dit is wat hulle hier bedoel. Of ek vertel dit in 'n storie. Ons almal weet, dit is leertegnieke wat 'n mens kan gebruik om iets makliker te kan verstaan. Nou, God werk op dieselfde beginsel, deur die vorm van gelykenisse baie keer, om vir my en jou eintlik 'n prentjie te teken en om dan nog in te kleer met 'n storie, sodat ons dit regtig mooi moet kan verstaan. So ons kan sien dat daar 'n onderskeid gemaak word tussen geregtiges en ongeregtiges. Nou, hoe word jy 'n geregtige? Jy word 'n geregtige as jy in lyn leef, gehoorsaam aan die woord van God, in verhouding met God en as jy Jesus Christus aanvaar as die enigste weg, waarheid en lewe. Hoe word jy 'n ongeregtige? Jy word 'n ongeregtige as jy kies om lynreg te leef teen God se woord en sy wil en as jy kies om nie in 'n verhouding met God te leef nie. Jy word ook 'n ongeregtige as jy Jesus Christus se prys wat hy vir jou betaal het aan die kruis verwerp en hom nie erken as jou redder en verlosser nie. Nou in Lukas 12 lees ons 'n ander gelykenis. Ons lees daar weer die gelykenis van die waaksame dienskneg. Nou hierdie gelykenis verwys weer na die van ons wat weet Jesus kom en nogtans nie reg leef of gereed is nie. Die Bybel sê dat Jesus kom soos 'n dief in die nag en dat niemand die dag of die uur weet nie. Nou hierdie verwys spesifiek na die wegraping, maar nie een van ons weet ook wat is ons laaste dag of ons laaste uur hier op aarde nie. Daarom moet ons altyd reg wees met God, want al is jy jonk, kan jy dalk skielik sterf. Ek bedoel, dit kan 'n karongeluk wees of enige ander manier kan ons skielik sterf. Daarom moet ons in elk geval, elke dag, reg lewe, gereed, dat as dit vandag ons laaste dag is, dat ons weet dat ons ons oë oopmaak in die hemel by God. Want ons is nie een seker van môre nie en daarom moet ons reg leef. Nou hierdie gelykenis sê ook dat die oordeel op ons meer sal wees as die wie nie hierdie waarheid ken van dat daar 'n Jesus is wat weer kom nie. Dit wys weer eens vir ons dat daar veel meer van ons verwag sal word op die oordeelsdag as die wie werklik nie weet nie. En hierdie wie nie weet nie, gaan nie oor hulle wie kies om nie te weet nie. Dit gaan eerder oor die wat regtig nog nooit gehoor het van Jesus nie, waar die evangelie nog nooit uitgekom het nie. Lukas 12 vers 48 sê, maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slaaf verdien, sal met min slaag geslaan word en elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. So hierdie konsep word ook weer eens vir ons herhaal in Jakobus 3 vers 1 en is van toepassing op dominees en pastore wie mense leer, maar ook op elke kind van God wie iemand leer. Ons het regtig 'n verantwoordelikheid om mense reg te leer, want ons oordeel is groter as ons mense verkeerd sou leer, sê die woord. Kyk wat staan in Jakobus 3 vers 1. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Dit is hoekom pastore en dominees moet kies om waarheid te spreek, al gee dit mense aanstoot. Dit mag nooit gaan oor om 'n mens te behaag nie. En ons mag nie mense net in hulle gehoor streel nie. Die Bybel praat oor hierdie leermeesters en waarsku die wie mense in hulle gehoor streel en wie mense behaag. Hulle oordeel sal meer wees, sê die woord van God. So dit is 'n baie groot verantwoordelikheid om die woord van God te verkondig. Ons weet egter ook dat ons deur genade gered is, want Efesiërs 2 verduidelik dit vir ons baie mooi. Maar hierdie genade is die feit dat Jesus mens geword het en vir ons die prys aan die kruis betaal het. Die feit dat God sy seun gestuur het om die prys vir die mensdom te betaal, dit is genade. Die feit dat God 'n verlossingsplan in plek gehad het vir ons as mense, dit is genade. Die verlossingsplan is in plek vir ons almal, maar net die wie kies om dit te glo, te aanvaar en in verhouding met God te begin leef, sal toegang kry en deel vorm van hierdie verlossingsplan. So al is God 'n God van liefde en genade, is die Bybel ook baie duidelik dat daar wel 'n dag van oordeel sal volg, want God is ook 'n regverdige God en hy is ook regter wat sal oordeel oor goed en sleg. Al is hy liefde en genade ook, bly hy nog steeds regter wat oor goed en kwaad moet oordeel. Die Bybel sê ook dat God regverdig sal oordeel, so ons hoef nie te bekommer nie. God ken al die feite en die omstandighede en hy sal daarvolgens oordeel. Kyk gou-gou wat staan in Psalm 96 vers 13. Want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Jeremia 17 vers 10. Ek die Here deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Romeine 2 vers 5 tot 9 sê, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van die toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe, maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toren, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen. Ons kan sien dat hierdie skrifgedeelte vir ons wys dat God ons handelinge en ons gesindheid en ons hart gaan oordeel, want daardie werke wat genoem word verwys na die volharding in swaar kry, ons gesindheid en ons harte baie keer in swaar kry hier op aarde. Maar kyk gaan na Romeine 2 vers 11 wat sê dat God nie 'n aannemer van die persoon is nie. Menende dat God het nie wit broodjies nie. En hier val die uitverkiesingsleer vir my so bietjie uit die bus uit met hierdie enkele skrifgedeelte wat sê, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. As ons Romeine 2 verder lees, dan sien ons dat God die wat kies om onder die wet te leef, onder die wet sal oordeel, wat 'n moeilike oordeel is, want geen mens kan 613 wette, wat vir ons aangeteken is in die Ou Testament, perfek onderhou nie. En dit is hoekom God Jesus aarde toe gestuur het, sodat hy die wet kan vervul, en nou word die wet op ons harte geskryf deur middel van die werking van die Heilige Gees. Die stemmetjie van die Heilige Gees is nou ons wysheid en ons leiding, basies ons gewete. Dit is daardie gevoel wat ons kry van jy het vrede oor 'n saak of jy het geen vrede nie. En dan kies jy om te doen dit waarmee jy vrede ervaar. En hierdie kies waarmee jy vrede ervaar sal dikwels nog steeds in lyn wees met God se wet of ander voorskrifte in God se woord, omdat die wet en die instruksies in God se woord nog steeds na God se karakter wys en na sy wil wys vir ons. Maar dit is belangrik dat ons nog steeds moet weet waarvan hou God en waarvan hou hy nie. Soos wat die wet dikwels vir ons leer. Maar ons het nou nie nodig meer om hierdie 613 wette te ken nie, want ons het nou die Heilige Gees wat vir ons gestuur is en wat vir ons leer en wat vir ons eintlik sê, maar okay, dit is waarvan God hou. Dit is waarvan God nie hou nie. Dit is vir hom aanvaarbaar en dit is nie vir hom aanvaarbaar nie. En daarom, wanneer ons gehoorsaam leef aan die wysheid en die leiding van die Heilige Gees, dan doen ons eintlik outomaties dit wat God van my en jou verwag, wat sy karakter is, wat baie keer deur die wette vir ons in elk geval gedemonstreer word. Maar die woord sê dat ons geoordeel word volgens dit waaronder ons leef. So as jy kies om onder die wet te leef en die wet te gehoorsaam, 100%, soos wat die Jode doen, sal jy dan deur die wet geoordeel word. Mens moet dit besef. Maar dit is, soos ek sê, baie moeiliker om dit reg te kry, want jy moet dan eintlik al 613 wette perfek nakom. Die Bybel is baie duidelik daaroor, jy kan nou nie net 500 van die 613 wette nakom of 612 van die 613 nie. Jy moet jy almal perfek nakom. En ons as mense kan dit nie doen nie. Dit is hoekom God Jesus gestuur het om dit vir ons makliker te maak. Dit is hoekom daar nou 'n nuwe verbond is en dit wys vir ons weer eens God se genade vir ons. So as jy kies om Jesus te aanvaar as jou redder en verlosser en 'n lewe te lewe in lyn met God se waarheid, sal jy geoordeel word na aanleiding van jou gehoorsaamheid aan God se woord, menende jou gehoorsaamheid aan sy wil vir jou lewe en of jy gehoorsaam is aan die Heilige Gees se instruksies en leiding wat deur die Gees aan jou geopenbaar word vanuit God se woord. Kyk gou wat staan in Romeine 2 vers 12 tot 16. Want almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan, en almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word, omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is Hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig. In die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. So hier kan ons mooi sien dat die wie kies om 100% onder die wet te leef, onder die wet geoordeel sal word. En dit verwys meer na die Jode wat die Ou Testamentiese wette gehoorsaam en nog onder die Ou Verbond is. Ons sal geoordeel word deur ons gehoorsaamheid aan God se hele woord, soos wat die Heilige Gees ons leer wat reg is en wat verkeerd is. Ander wat nie na die Heilige Gees se leiding luister of God se woord bestudeer om te sien wat God van ons verwag nie, sal volgens hulle eie keuses geoordeel word en 'n belangrike deel waarvolgens hulle wel geoordeel sal word is of hulle 'n keuse vir Jesus gemaak het of hulle Jesus op 'n stadium van hulle lewe aangeneem het as hulle enigste weg, waarheid en lewe, want die woord sê dat niemand, dat geen mens tot God kan nader as hy nie deur middel van Jesus Christus kom nie, want Jesus is die enigste een wat vir ons sondes die prys betaal het, niemand anderste nie. God sê gereeld in sy woord dat hy ons werke ook sal oordeel. Nou hierdie werke verwys nie na wat ons uit onsself moet doen om gered te word soos wat ander godsdienste leer nie. Jy kan nie jouself in die hemel inkoop deur werke nie. Dit gaan nie oor hoeveel geld jy vir die kerk gee of hoeveel mense wat honger is jy miskien gevoed het of hoe gereeld jy jou kerk hoe gereeld jou kerk by woning was nie. Dit is alles eintlik maar net menslike pogings. As hierdie werke suiwer gedoen word met die bedoeling om jou basies in die hemel in te koop, om genoeg boksies te probeer tik in God se oë, sê God sal jy jou loon in die hemel mis. Want onthou, hy deursoek die hart en toets die niere en gee aan elkeen volgens sy vrug. Jeremia 17 vers 10. Nou hierdie werke moet eerder geïnterpreteer word as daders van die woord. So werke, soos genoem in die Bybel, beteken eerder dat ons moet doen wat God ons leer in sy woord. Menende ons moet gehoorsaam leef aan God se instruksies, sy leiding deur die Heilige Gees, sy wil en sy woord, die Bybel, as ons riglyn volg. En wanneer ons dit doen, dan hoor ons nie net meer die woord van God nie, ons begin doen en leef volgens die woord van God en dan sal ons werke, menende ons manier van leef, volgens God se wil en woord, begin wys as die vrug van die Gees in ons lewe, soos wat Galasiërs 5 vers 22 ons leer. Nou die volgende skrifgedeeltes wys vir ons dat dit gaan oor ons gehoorsaamheid aan God se wil, en God se wil word vir ons gedemonstreer in die Bybel, die hele Bybel, want 2 Timoteus 3 vers 16 sê dat die hele skrif is deur God gegee en is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing en onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees en volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk. 1 Johannes 2 vers 17 sê, en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Matteus 7 vers 21 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Nou Jakobus 4 vers 20 sê dat geloof sonder werke dood is, want in vers 19 lees ons dat die duiwels glo ook in Jesus en ons weet dat hulle verseker nie hemel toe gaan as gevolg van hulle geloof in Jesus nie. So ons geloof moet gevolg word deur werke. En soos ons vroeër gesê het, hierdie werke verwys nie daarna om die woord van God te doen en dit nie net te hoor nie. Jy moet dit actually begin doen, dit begin leef. Jou manier van leef moet wys jy is gehoorsaam aan God se woord en aan sy wil. Jou lewe moet basies 'n getuienis kan wees van God se koninkryk vir ander deurdat mense die vrug van die gees in jou lewe sal begin sien. Nou, nie een van ons is perfek nie. Soms laat val ons 'n bietjie van ons vrugte in die lewe, dalk 'n paar, maar dit gaan daaroor of jy weer jou vrug dan gaan haal. As jy jou vrug verloor het, as jy 'n bietjie droog gemaak het, gaan haal jy jou vrug en probeer jy weer, want dit is wat God behaag. Want dit is die getuie, die feit dat jy kies om 'n lewe reg te leef. Eindelijk daardie val en opstaan, is eindelijk baie keer 'n groter getuie vir ander mense, as hulle sien, joh, hierdie persoon val, maar bly opstaan en bly probeer. En dit is wat God behaag, want al maak jy foute, is jou hart, dat jy wil reg leef in Godse oë, en God sien dit raak. En so sal ander ook hierdie wil hê, en hulle sal dit begin raak sien, en dan gaan dit hulle ook motiveer en hulle begin drive om te probeer om reg te lewe, en soos wat jy dit demonstreer vir hulle, en dit is ons getuienis vir ander mense, en dit is die werke wat God baie keer gaan oordeel, dit is wat hy bedoel met die werke wat hy gaan oordeel, want hy sien jou hart van jy wil, en jy probeer reg doen, en dit behaag God, en in Godse oë sal dit dan vir jou in jou gunst stel op die oordeelsdag. So wanneer jy val en struikel en jou vrug verloor, bely jou sonde, vra vergifnis en probeer weer, want dit is eintlik hoe mens 'n pad van heiligmaking stap. Jy kry nie net die vrug van die gees die dag wat jy Jesus aanneem as jou redder en verlosser nie. Nee, van daardie dag af begin jy werk aan die vrug van die gees, en soos wat die Heilige Gees jou vul en jou lei, sal dit makliker raak op hierdie pad van heiligmaking, om jou vrug van die gees te begin leef en te behou in jou alledaagse lewe. Galasiërs 5 vers 22 verduidelik vir ons wat die vrug van die gees is. Dit is wat ons as kinders van God na moet strewe om in ons lewens te hê. Daar staan, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Maar dan, as ons gaan kyk by Galasiërs 5 vers 19 tot 21, net voordat ons lees van hierdie vrug van die gees, dan verwys hierdie skrifgedeelte vir ons na werke, maar hier word 'n klomp werke gelys wat God sê sal maak dat mense nie die koninkryk van God sal kan beerwe nie. Hierdie wys vir ons dat mense kan glo in Jesus, maar dat as gevolg van hulle werke, menende hulle manier van lewe, dit wat hulle kies hoe om te lewe, dat hulle baie keer nog steeds nie gered kan word nie, al glo hulle miskien in Jesus. Want kyk gou-gou wat staan in Galasiërs 5 vers 19 tot 21. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Nou as ons hierdie lys bestudeer, kan ons nou verstaan hoekom die Bybel sê dat die pad na God is nou en dat die pad na verderf is breed. Ons almal ken mense wat in Jesus glo, maar ongelukkig nog steeds hierdie dinge op hierdie lys doen. Daarom sal hulle werke, hulle manier van lewe nie aanvaarbaar wees vir God op die oordeelsdag nie. Dit is hoekom die gelykenis van die onkruid sê, vir ons gesê het, die koring en die onkruid groei saam, en op die oordeelsdag sal die onkruid apart versamel word en verbrand word in die vuur. Geregtigheid en ongeregtigheid leef tans saam, maar daar kom 'n dag van skeiding. Openbaring 22 is die laaste hoofstuk in die Bybel. Vers 12 sê, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Die oordeel van die mens is 'n werklikheid en ons almal gaan voor God se regterstoel eendag staan. Lukas 12 vers 4 tot 5 sê, Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie, maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom, wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Hierdie woorde klink hard, maar dit is die waarheid en mense moet hierdie waarheid besef en dit hoor. God bly 'n God van geregtigheid en hy is die regter wat moet oordeel oor die mens as ook oor die vyand en sy demone. Handelinge 10 vers 42 sê, en hy het aan ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en dode. 'N Regter moet altyd regverdig wees en 'n regter kyk altyd na al die feite en die omstandighede voordat hy sy oordeel finaliseer en so sal God ook oordeel regverdig. Sy hart is lewe en hy wil baie graag hê dat ons almal die ewige lewe moet beerwe saam met hom, maar omdat hy regverdig is in sy geregtigheid sal party nie die ewige lewe kan beerwe nie as gevolg van hulle verkeerde keuses op aarde. As ons Lukas 12 verder lees, dan sien ons dat God sê dat ons ook meer werd is as mossies en dat as nie een mossie voor God vergete is nie, hoeveel te meer nie ons nie. Ook sien ons dat God sê dat hy so omgee vir ons dat hy selfs weet hoeveel hare ons op ons kop het. En hierdie wys dat God 'n God is met 'n hart vir ons. Hy wil hê ons moet almal reg kies, reg leef, sodat ons op die oordeelsdag geregverdig voor God se troon sal kan mag staan. En dit is hoekom God sê dat as daar een skaapie afgedwaal het, dan sal hy 99 skape los om daai een te gaan soek. Dit is ook hoekom God sê in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy saam met my. Hierdie skrif wys weer eens vir ons dat God nie 'n aannemer van die persoon is nie, maar dat ons almal mag inkom en ons almal God se kinders is. God klop aan almal se deure van hulle harte en die wat kies om oop te maak, sal saam met hom kan fellowship en in 'n verhouding met hom begin leef. Lukas 12 vers 8 tot 9 sê, dat elkeen wat God bely voor die mense, menende jy verklaar met jou mond, dat jy in Jesus glo en jou lewe wys, dat jy 'n lewe leef gehoorsaam aan God se woord. God sê, so 'n mens sal ook deur die Seun van God erken en bely word voor die engele van God. Maar wanneer iemand God verloon voor die mense, met sy mond of met sy dade, dan sal so 'n persoon ook verloon word voor die engele van God. Maar dan kom vers 10 en sê die volgende vir ons, Lukas 12 vers 10. En elkeen wat 'n woord teen die Seun van die mens sal spreek, dit sal hom vergewe word, maar vir hom wat gelaster het teen die Heilige Gees, sal dit nie vergewe word nie. Nou hierdie skrifgedeelte verduidelik vir ons mooi dat wanneer ons gekies het om 'n lewe te leef sonder Jesus, dit is basies 'n woord teen die Seun van die mens, dan sal dit ons vergewe kan word die dag wat ons kies om in te kom, wedergebore te raak, ons sondes te bely, vergifnis te vra en Jesus te aanvaar as ons redder en verlosser. 'n Lewe of 'n keuse sonder Jesus vir 'n tydperk van jou lewe kan vergewe word en jy kan inkom in verhouding in met God wanneer jy die ou mens agterlos en 'n nuwe mens word in Jesus Christus deurdat jy 'n keuse maak vir hom. Maar wanneer jy opsetlik kies om God en alles van God te verwerp, dan verwerp jy eintlik ook die werking van die Heilige Gees en as daar geen werking van die Heilige Gees moontlik is in iemand se lewe nie, dan kan daardie persoon nie gered word nie, want die Heilige Gees is nodig om mense te kan oortuig van sonde en die Heilige Gees is nodig om mense nader te trek in verhouding aan God. So sonder die Heilige Gees is geen redding moontlik nie en dit is wat bedoel word met laster teen die Heilige Gees. Dit is eintlik verwerping van die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees sal geen sondebelydenis kan plaasvind nie, geen vergifnis kan volg nie, en daarom sal mense hierdie sonde nie vergewe kan word nie, want al wat hulle dan oorbly, is oordeel sonder vergifnis. Dit is hoekom dit so belangrik is dat ons vir ongeredde mense moet bid, dat die Heilige Gees met hulle kan begin bemoeienis maak, sodat die Heilige Gees se werking toegang kan kry tot hierdie mense, want hulle gaan tog nie uit hulle eie uitbid en vra vir die Heilige Gees om hulle aan te raak nie. Dit is wat ons moet doen vir mense wat ons pad kruis, wat verlore is. Ons moet vir hulle begin bid. Baie keer weet 'n mens dat 'n ma al vir jare vir hulle al kind bid, maar dat al kind vir jare nie 'n keuse gemaak het vir God nie. En dan eendag, op 'n dag, dan kom daardie kind in. Maar dit is jare en jare en jare se gebed van daardie ma, wat haar kind letterlik in die hemel ingebid het. En dis nie dat iemand jou in die hemel in kan bid nie. Daai gebede maak moontlik dat die Heilige Gees by mense vir wie ons lief is kan uitkom, wat ons graag ook wil sien dat hulle ook gered moet word, ook in 'n verhouding met God moet begin leef. Daarom moet ons nooit ophou bid nie, nooit moedeloos raak om vir ongereddes te bid nie, want ek sê vir julle, daar's krag in gebed. Dit maak dit moontlik, die pad is makliker, dat die Heilige Gees met hulle kan begin werk. En ek het al baie keer gesien, veral as dit familie is, ons self, het is daar wat die Bybel sê, 'n profeet word nie in sy eie dorp raak gesien nie. Ons kan baie keer nie met ons eie geliefdes werk nie, maar wanneer ons vir hulle bid, dan is die Here so getrou, het ek al gesien, dan stuur hy ander mense oor hulle pad. 'N werkskollega, of hulle beland in 'n verhouding met 'n seensvriend of 'n meisiesvriend, en die persoon nooi hulle kerk toe, en sê vir hulle kom saam. Die Here werk op amazing maniere, en op die ou einde, al daai jare se gebed, sien 'n mens, dalk nie dadelik nie, maar oor 'n paar jaar, sien mens hoe dit in vervulling kom, en hoe daai mense ook inkom, en 'n keuse maak vir Jesus. Nou, ek wil vandag se boodskap afsluit met 1 Korintiërs 4 vers 1 tot 5 waar Paulus aan die woord is. Dit som eintlik vir my baie mooi alles op wat ons met mekaar gedeel het alreeds in die eerste as ook in die tweede deel van hierdie boodskap wat handel oor redding en oordeel. Kyk wat staan daar. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgen Here van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek is my van geen ding bewus nie. Daarom is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel nie, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die hart openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. Vandag se boodskap is aan julle gebring deur Femke Milan. Ek seën vir julle met die vrede van Jesus Christus. Mag julle elkeen 'n wonderlike dag verder hê, en dan gaan ons volgende keer aan met die derde gedeelte van redding en oordeel. Dankie.